lytter til Studiestræde med mig, Christoffer Lind.
Ja, det vi hører her, det er altså Gasolin, og det var dengang Gasolin og Kim Larsen her i front, de sang på engelsk. Nummeret her, det hedder Silke Sally, det er fra 1970, og det er altså i år hele 50 år siden, at det udkom. Og det passer jo meget godt i forlængelse af den her Beatles-serie, jeg lavede her på Radio 4 sammen med Anders Christiansen og Niels Jakob Søndergaard Myge, fordi der lavede vi 50-året for Beatles opløsning, men det her det er simpelthen 50-året fra, at Gasolin de for alvor starter. Men det er også et Gasolin, som er langt fra det Gasolin, vi hører var allerede året efter, hvor man begynder at skrive og synge sange på dansk, og det er jo det Gasolin, vi kender i dag med Rabalderstræde, Kvinde Min, Hvad Har Vi? Og det her med at kalde Gasolin for Danmarks Beatles, det er måske heller ikke så langt væk, i hvert fald ikke, når man ser på de forskellige store personligheder, der var i det her band. Og til at tale om Gasolin i de helt spæde unge år, altså Gasolin på engelsk, Gasolin, der jammer, Gasolin, der faktisk bliver til det Gasolin, vi kender i dag, der har jeg dig, Mikkel Clausen, velkommen til.
Tak.
Og Mikkel Clausen, du er jo, hvad kan man sige, ja, du har produceret en hulens masse podcast, radio, ting og sager, også tidligere radiovært på Radio 24/7, men i dag, der er du altså med i rollen som Gasolin-ekspert. Fordi er der noget, du har viden om, så er det gasserne.
Jeg er gasolinautist, kan man også sige. Ikke? Jeg har dyrket det, siden jeg var helt lille.
Ja. Og Mikkel, du har faktisk startet at gøre opmærksom på, at det er 50 år siden, at Silky Sally den udkom, som jo er Gasolins første single. Og vi skal tale meget mere om den tidlige Gasolin. Men først og fremmest, Mikkel, når du lige hører Silky Sally, som jeg spillede lidt af her, hvad er det så for et Gasolin, du hører?
Det er først og fremmest et Gasolin, som lige har lært at spille. Mm. Altså det er meget enkel instrumentering. Det er sådan meget også en meget tekst, en meget simpel tekst. Og det er det lyder som nogle meget unge musikere, der skal finde hinanden. Men som også er nogle musikere, der er ved at komme et godt sted hen, kan man sige, ikke? Når man hører Silky Sally i dag, så er det sådan lidt, det er ikke sådan rigtig godt, men man kan godt høre, at der er nogle gode takter, og man kan høre, synes jeg særligt, at Kim Larsen er en skide god sanger, selvom han på det tidspunkt kun er 23-24 år. Ikke?
Ja. Det her med det engelske, vi også skal meget mere ind på, fordi at Gasolin bliver jo i den grad folkeeje, også på grund af de danske tekster selvfølgelig. Det er jo, ja, det bliver især Kim Larsen og solo senere. Altså hvis der er et bryllup, begravelse, et eller andet, så, sniger der sgu ofte en Kim Larsen-tekst med. Men det her med at høre ham på engelsk, noget han jo aldrig rigtig slap faktisk. Hvordan er det for dig?
Altså, jeg bliver ikke rigtig følelsesmæssigt påvirket af Kim Larsen på engelsk. Og det er simpelthen fordi, at det at sproget rammer mig ikke. På et tidspunkt boede jeg i USA, og så havde jeg en amerikansk veninde, og så spurgte jeg hende, eller så spurgte hun mig, kan du ikke lige spille ligesom den største danske kærlighedssang? Og så spillede jeg Kvinde Min, og så sad hun bare og tænkte, jamen det lyder bare som sådan et eller andet. Hun sagde, det lød som noget, der lyder, kommer fra sådan en trucker-radio. Altså det er sådan, det, når man ikke forstår sproget, eller når sproget ikke er tæt på, som det er, når det er ens modersmål, så virker det simpelthen ikke lige så stærkt. Og det er jo Gasolins, altså deres store vendepunkt, det er jo at synge på dansk. Det er der, de virkelig får et publikum, og det er også der, de virkelig bliver en kultur, som er langt større end bandet selv. Ikke?
Mm. Og vi kommer jo til slutningen af denne her time, fordi vi dedikerer hele timen til Gasolin nu. Der kom vi jo ind på noget af det danske, blandt andet også nummeret Langebro, som dog også findes i en engelsk version, vi nok skal høre. Men det her bliver jo primært fokus på Gasolin i de år, hvor de jammer sig frem til at blive et godt band, og et band, der synger på engelsk. Og det er vel også lidt fordi, tænker jeg, du synes det er interessant at snakke om det her, Mikkel, at den del af Gasolin-fortællingen er ikke så fortalt som mange af de andre fortællinger.
Nej, det er rigtigt. Det er sådan en uhørt, hvordan kom de egentlig i gang, og hvad var det egentlig, der skete der de allerførste meget vigtige år? Mm. Som der er ved hvert band, ikke? Man kan sige, der bliver jo dannet altså tusindvis af bands hele tiden, alle steder, men hvad er det, der gør, at band bliver til noget, holder sammen, og så faktisk udvikler sig? Og det, der er også interessant, det er, hvor hurtigt det går, altså hvor få år, der går fra, at det lyder altså nærmest af helvedes til at de laver nye klassikere inden for den danske rockkanon. Mm. Altså, der går 2-3 år, og det er jo helt vildt. Og det, synes jeg, er interessant at snakke om, hvad er det, der sker i sådan den dynamik mellem de mennesker, der gør, at de kan komme så langt på så kort tid.
Og vi skal også prøve at finde ud af, hvad det er, at man kan sige, hvad det var, pladeselskabsfolk eksempelvis faldt for ved Gasolin. For når man hører nogle af, som vi skal høre snart, nogle af deres første sådan, ting, de sender ud, og når de spiller live og sådan noget, så kunne jeg bare forestille mig, det er altså lige efter de bullerne 60'er, Stones og Beatles og alt det her, at du har kunne fodre svin med bands, der lød sådan nogenlunde, som Gasolin gjorde. Altså, hvad er det for noget? Hvad var det unikke i dem, der gjorde det? Fordi det er jo før, man rigtig forstår, hvor god Kim Larsen var til at skrive sange på dansk.
Jamen, det er jo det der med, at altså, man kan sige, producerrollen er jo sådan en overset funktion. Altså, nogle af de bedste plader i verden, vil jeg mene, er skyldes altså, i hvert fald 50% en dygtig producer, ikke? Altså, da Brian Eno producerer U2, Joshua Tree, der løfter U2 sig til at blive simpelthen et verdensband, ikke? Og der i dansk sammenhæng, der kommer så Paul Bruun, som bliver ansat på CBS, pladeselskabet, som har en dansk afdeling, hvor han bliver ansat til at spotte nye danske talenter, ikke? Og det gør han sådan nogenlunde samtidig med, at Gasolin udgiver de første singler, og der sker det, at Paul Bruun, han hører den første Gasolin-single, Silky Sally, og så bliver han ligesom opmærksom på, at der er noget her. Der skal ryddes lidt op, men der er ligesom grundelementerne til noget, der kan blive rigtig godt. Og det synes jeg jo er et meget stort talent. Altså jeg vil sige, Paul Bruun er en mand, som skal nævnes, når man taler om, hvorfor Gasolin og Kim Larsen er blev så store, som de blev. Ja. Og stadig er det i dag.
Og lad os så tage det der klassiske spring tilbage i tiden, fordi at der er i den her Gasolin-fortælling et sted, man altid nævner og skal nævne, det hedder Sofiegården.
Ja.
Vil du ikke lige prøve til dem, som måske ikke lige har så godt styr på, hvad Sofiegården det var? Hvad det var for en størrelse?
Der skal man tænke på, at indre København i 60'erne var noget helt andet, end det var i dag. Og Christianshavn var, som jo i dag er nogle af de dyreste adresser i byen, var slum. Det var alkoholikere, hjemløse, bare fattige studerende. Boligerne var ofte uden bad og vand osv. Og der var Sofiegården så ligesom en gård eller en karré på Christianshavn, hvor der boede en masse unge, kreative mennesker. Og det har garanteret været meget nemt at få en lejlighed, og det har garanteret, altså indskuddene har ikke været særlig høje, og man har levet med, at det hele var lidt smadret og faldefærdigt. Og den Sofiegård, der bor Ville Jønsson, som er bassist i Gasolin. Og Kim Larsen og Ville Jønsson møder hinanden der i 69. Og på det tidspunkt, der har Ville Jønsson, som er gammel skolekammerat med Frans Beckerli, de har så ligesom talt om at lave et band. Og det er så ligesom omkring det der Sofiegården, Christianshavner-miljø, som altså er meget mere smadret og faldefærdigt og fattigt, end det er i dag. Mm. Man kan hvis man tager det ud i dag, man kan simpelthen ikke genkende det.
Og det er jo nu er det også nævnt de her navne. Frans Beckerli, guitaristen, Ville Jønsson, bassisten, og så Kim Larsen. Men det sjove ved de tre er jo, også når det kommer sådan rent musikalt, så er de jo vidt forskellige steder, da de mødes. Eksempelvis så Frans Beckerli kommer fra jazzen, og så har vi Kim Larsen. Og lad os lige starte med den store drengeklassen. Kim, der kommer væltende ind her, og han kan vel cirka tre akkorder, han kan hamre afsted på sin akustisk guitar.
Jeg mener, han har modtaget noget guitarundervisning, da han gik på lærerseminaret. Mm. Han er uddannet folkeskolelærer. Han har været på højskole. Han har skrevet på en roman. Han er overbevist om, at han skal være kunstner, og har en forfatterdrøm. Så spiller han guitar og synger, men det han kommer fra, det er ligesom den der højskoletradition. Og er fastansat lærer, ført på den samme folkeskole, som Frans Beckerli og Ville Jønsson gik, da de var børn. Så han, det kan man sige, det er det kulturklasse, der er interessant, ikke? Der kommer sådan en i virkeligheden ret pæn dreng, som så kommer ind i det der hippie-miljø, der var omkring Sofiegården på Christianshavn, hvor altså Ville Jønsson spillede i 60'erne i et band, der hed Exploding Mushrooms. Altså bare navnet siger det hele, ikke? Og som du nævner, Christoffer, så spillede Frans Beckerli i sådan noget avantgarde jazz. Og hvis ikke man kender det, så kan man beskrive det som noget meget, meget svært tilgængelig musik. Altså der er ikke noder eller arrangementer i den forstand. Det er meget improvisatorisk, og jeg tror mange mennesker vil sige, at det nærmest ikke er musik. Det er ekstremt eksperimenterende. Så det er altså nærmest, altså man kan ikke forestille sig mere forskellige musikere, der pludselig står her og skal spille sammen. Men det sker i sommeren 69. Og den historie, jeg har hørt, det er, at der er det her band med Kim Larsen, Ville Jønsson og Frans Beckerli, og så er der en eller anden fest i Sofiegården, og så er der ligesom sådan en konkurrence om, hvem kan finde på et godt navn. Og så er der en eller anden hippie, der siger, det er jo benzin, mand. Det er, man bliver jo tanket op af det. Det er gasolin, ikke? Og den tager de så til sig, ikke? Og så begynder de altså fuldstændig vildt at øve hele tiden. Altså folk omkring gasolin har fortalt, at de øvede nærmest hver eneste dag. Mm. Oven i det skal du så lægge, at en mand som Kim Larsen, når han så kommer hjem fra øveren, sidder hele aften og hele natten og høvler guitar og skriver sange. De har deres eget øvelokale, og de spiller altså simpelthen hele tiden. Og så går det faktisk ret stærkt. Allerede i efteråret 69 begynder de at turnere rundt på i København. Og får også lov at spille på Danmarks Radio. Der er sådan en optagelse. Det kan vi lige skal høre den, som er meget sjovt at høre i forhold til, hvor få måneder de har spillet sammen, og så hvordan det lyder, ikke?
Mm. Lige før vi hører den, Mikkel, så skal jeg lige, der er en ting, jeg er simpelthen nødt til at spørge ind til omkring Kim Larsen, fordi det er jo helt tydeligt, som du også siger, at han ligesom de andre, altså går kunne man sige på moderne dans, går all in på det her. Altså, han finder sit kald, og nu skal det fandme være, og øver og høvler afsted på den her guitar.
Og siger sit job op på...
Det er jo net, jeg skulle spørge på ind til, fordi han har jo job. Han har, så vidt jeg også lige husker, kroner barn.
Ja, han er fastansat på en folkeskole som lærer. Han har sin første kone og en lille søn, der hedder Pelle, som han har fået i 68. Så han har kone og barn og fast job. Og ja, jobbet siger han op med det samme, og ægteskabet går i opløsning efter ganske få år.
Mm.
Så det, og i øvrigt også Frans Beckerlis ægteskab, går også i stykker. Så det er virkelig, de dedikerer al deres energi og vågne tid på gasolin.
Men han gør jo virkelig det, som er enhver forældres mareridt. Altså, siger sit faste job op, også begynder at slække på hjemmefronten, for så at være med i et rockband.
Ja.
Det kan ikke være værre sådan
nej,
noget.
Nej, det kan ikke være værre.
Nej. Men det gik jo så meget godt, kan man sige. Hvad er det for et nummer, du sagde, hvis du er godt at starte med, Mikkel?
Det er et nummer, der hedder Speedbox, og lige nu kommer jeg faktisk i tvivl om, det er en optagelse på Danmarks Radio, men det er i hvert fald en live-optagelse fra efteråret 1969. The Speedbox, drive you say. Behøver at høre mere, Christoffer.
Ja, og vi giver dem lidt mere. Mikkel, det her kan virkelig mærkeligt, men jeg sad lige at få speedbus her, og jeg sad lige at så kommentarfeltet. Og det er jo også, der er ikke noget bedre end dedikeret fans, som skændes lidt. Der er en, der skriver... Det må da være Bjørn Ulebjerg på trommer, ikke Kent Gudmand. Så er der en, der hedder Kim Bysgaard, der skriver, der har lagt den op. Jeg har det fra hestens mule, du må tro på mig. Så begynder han så igen sætte sig et spørgsmål ved, om det er rigtigt. Så skriver Kim Bysgaard her. Bjørn Ulebjerg var enten syg eller optaget noget andet. Accepter nu blot, at jeg ved mere, end du gør.
Jeg mener helt sikkert også det rigtige, at Kent Gudmand spillede
så Kim Bysgaard trummer. Ved faktisk mere end ham her, det tror jeg også på.
Jeg tror, Kent Gudmand spillede trommer lejlighedsvis for gasolin. Som afløser for Bjørn Julebjerg, der var den første trommeslager. Det tror jeg rigtig nok. Det, jeg synes, man kan høre her, det er, hvor... Altså, man kan jo vente, man kan høre to ting. På en måde kan man høre, at det er et, hvis man tænker på, at det er nogle mennesker, der har mødt hinanden 3 måneder tidligere, og stort set alle sammen er begyndere på deres instrumenter, ikke? Så er det jo egentlig meget godt. Men det, nu kigger vi jo her musikhistorisk på det, og vi ved, hvad det er, vi har foran os. Og så er det næsten ikke til at holde ud og skulle bruge Radio 4's sendetid på at spille altså, gasolin på engelsk fra 1969, fordi det...
Det var 7 minutter nummer her.
Ja, ikke? Og det... jeg tror, man skal være en meget dedikeret fan for at holde alle 7 minutter. Det, der er interessant, det er, at der går ikke så lang tid før, at der kommer en... helt anden lyd på pipen.
Mm.
Vi kan springe ind i 1970. Er det for tidligt, Christoffer?
Ja, det er okay. Der er bare lige en ting, jeg gerne vil nævne, det er, at når jeg hører det her, og det var nyt for mig, alt det her. Jeg synes, det er meget tydeligt, at Frans Beckerli, han har hørt Jim Hendrix i hans forsøg på guitarlyd. Men også det sjove, når man hører de her, altså det er jo meget mere. Jeg ved godt, at han også kunne give nogle gode guitarsoloer live og sådan noget, men det er jo et meget mere løs band, det er meget mere jam-baseret, det er meget mere, nu skal jeg vise noget guitar-lir. Men der er meget mere den her jamsing over det, hvor det er jo helt tydeligt, at der går meget, meget få år, før det bliver meget, meget mere stramt komponeret over Kim Larsens sange og styr på det.
Ja. Og det hænger sammen med at på det her tidspunkt, der er de jo bare et band. Det er jo virkelig bare nogle unge mænd i starten, midten af 20'erne, der spiller og synes, det er fedt at spille ude live og sådan noget. Og så kommer de der producere, som vi snakkede om tidligere i udsendelsen, som går ind og siger, okay, der er noget her, der er godt, der er også noget, der ikke er godt, nu skal der ryddes op.
Mm.
Og det er jo den proces, som er rigtig interessant, hvis man skal forstå, hvorfor noget musik udvikler sig til at blive ikke bare et eller andet, men noget, som virkelig er en klassiker, eller noget, der virkelig er godt. Ikke?
Og du vil gerne have et nummer fra 1970, siger du?
Jamen, der sker det, at Gasolin spiller i alle mulige steder i København. Blandt andet spillede de et sted, der hedder Boom In i Farvergade, som var sådan et undergrunds-hippie-sted. Og de har selv fortalt medlemmerne af Gasolin, at det var sådan et sted, hvor folk lå og var påvirket af stoffer, og der var også nogle narkomaner, og det var sådan meget udsyret, stenet spillested. Formentlig et sted, der slet ikke findes noget lignende af, noget sted i Skandinavien i dag. Men på det sted, der er der så en dansk filminstruktør, der hedder Frans Ernst, som hører Gasolin, og som på en eller anden måde ser en mulighed i bandet. Og han er ved at lave en film, der hedder Angående Lone, som er sådan en spillefilm, som handler om en ung kvinde, der skal have foretaget en abort. Det her er jo 3 år inden den fri abort. Og han kontakter sig Gasolin efter at have hørt dem i det der Boom In, og spørger, om de vil lave musik til en film. Og hvis man forestiller sig, at det er nogle altså de her Gasolin-medlemmer, ikke? De har spillet i bandet i altså et halvt år, og så bliver kontaktet af en filminstruktør, der spørger, om de vil lave musik til hans film. Det har været, altså de har tænkt, det er vores store chance. Ikke?
Mm.
Men så sker der også det der med, at man så måske også tager sig lidt sammen, fordi at man måske ikke har lyst til at indspille sådan en jam-session eller en lidt ufokuseret melodi til en spillefilm, der skal gå i de danske biografer. Og så sker der det, at de har brug for simpelthen en titelmelodi. Og den skriver Kim Larsen. Og de andre, de accepterer det her. Der er simpelthen noget, som bare er skide godt.
Mm.
Og man hører pludselig et helt andet band. Man hører, som du var inde på før, Christoffer, at nu bliver der pludselig nogle ting, der bliver organiseret og struktureret. Man hører en klar, enkel melodistemme. Man hører Kim Larsens sang meget tydeligere. Og jeg synes faktisk, at man kan høre, nu begynder der at ske ting og sager.
Mm.
Navnlig hvis man hører den op af det jam, vi lige hørte før. Ikke?
Ja.
Det er det nummer, der hedder Child of Institution.
Who is worried?
Ja, en gasolinsang, man ikke lige hører hver dag, Child of Institution her. Og
prøv at forestille dig, hvis den havde været på dansk.
Jamen, det er også lidt det.
Altså, det fordi havde, det, det, så er det pludselig.
Det er simpelthen så svært at abstrahere fra Kim Larsens engelsk og udtale ordene på en eller anden måde. Ikke?
Det er noget med, det engelske rammer simpelthen ikke lige så dybt som det danske.
Nej.
Det tror jeg, det er det.
Og så er det også bare noget med hans, altså Kims, altså udtale ordene.
Ja.
Men jeg bemærker også, når man sådan tager det, måske går ned i det rent musikalske, at at produktionen er egentlig i forhold til, hvor helt nyt de er, egentlig meget fin, og det er sjovt, hvordan der er gjort meget plads til eksempelvis Ville Jønssons bass, der virkelig kommer frem i lydbilledet.
Og Frans Beckerlis guitar er fuldstændig styret, ikke?
Mm.
Han spiller, det er stadig noget Hendrix-inspireret, men der er ligesom styr på det. Og det er klart produceret med, guitarerne ligger, hvor de skal, og der er tænkt over de forskellige, altså instrumenteringen og niveauerne mellem de forskellige instrumenter. Det er meget tydeligt, at der har siddet nogen i et studie og sagt, det her, det skal lyde så godt som overhovedet muligt. Ikke?
Ja, og nu vil jeg gerne ind på den del, som for mig er altid interessant, og det er det her med banddynamik, men også med, hvordan nogle bands, kvad deres personligheder, bare brænder mere igennem end andre. Og vi har sat jo lidt det her op med den her Beatles-serie, vi lavede, fordi der kan man også sige, at en af Beatles' helt store styrker var jo, at de var de her på mange, altså de kom fra det samme, men de var jo også vidt forskellige, og i hvert fald tre af dem, nogle store egoer, som clashede, men også på grund af, at de havde det her konkurrenceelement i sig, gjorde, at de sådan bare blev bedre sammen, som venner, som konkurrenter, det hele. I Gasolin, der har vi, hvis vi lige venter med den trommeslager, fordi at det bliver skiftet lidt ud i starten, men Ville Jønsson, Frans Beckerli og så Kim Larsen. Og lad os tage de to. De er ofte beskrevet som modpolerne. Beckerli og Kim. Højskolesangbogen mod
Jimi Hendrix.
Ja, præcis.
Syrejazz.
Syrejazz, alt det her. Er den sat for hårdt op, synes du, eller giver det egentlig god mening, når man også sådan ser, hvordan de starter? Altså var der allerede de her kurve på tråden fra starten?
Ja, det var der. Men hvis man skal lave sammenligningen med The Beatles og den serie, I har produceret her i løbet af sommeren, så kan man sige, at det er vigtigt at huske, at Frans Beckerli og Kim Larsen jo også var skide gode venner. Det glemmer man nogle gange. At den det man jo så fremhæver, det er jo ligesom uenighederne, men det er rigtigt, der var en der har været en konflikt mellem Kim Larsens enorme produktion af sange og så Frans Beckerlis ambition om at det her skulle være altså ligesom være noget ny progressiv rock på en eller anden måde, ikke? At de har hele tiden været uenige om, at Kim Larsen har... Jeg tror, noget af det har handlet om, at Frans Beckerli har afvist en masse af Kim Larsens sange. Og det er Kim Larsen blevet fornærmet over. Og så har man simpelthen diskuteret, om den her sang er god nok til at komme med. Og det er jo... Altså, det hvis vi skal sammenligne med Beatles, ikke? Det ved vi også var en dynamik i The Beatles, at George Harrison var meget indebrændt over ikke at kunne få sine sange med, fordi han har fået afvist sange. Ikke? Alle de der mange, mange sange, der er på hans første soloalbum, All Things Must Pass, er jo sange, som formentlig Paul McCartney og eller John Lennon har afvist for ikke at være gode nok, og så kommer der så ligesom tre plader lige efter. Ikke? Mm. Og den problemstilling var der i Gasolin, men forskellen var bare, at Frans Beckerli kom ikke selv med særlig mange melodier, så det må have været dobbelt frustrerende. Altså, John Lennon og Paul McCartney kunne have sagt, at vi har skrevet en bedre sang.
Mm.
Og det kunne Frans Beckerli ikke. Altså han skrev nogle ganske få sange, og var også med til at skrive, og var med til at skrive tekster og sådan noget. Det er ikke for at tale Frans Beckerli ned. Men det har været en konflikt. Og altså Frans Beckerli har jo sagt, at han var fuldstændig altså, chokeret over nogle af Kim Larsens sange. Ikke? Altså man synes, det var simpelthen så tåbeligt og elendigt. Og det hele kulminerer så nogle år senere, hvor Kim Larsen laver sin soloplade, hvor i øvrigt så Frans Beckerli spiller med på synthesizer og sådan noget. Ikke? Så det er selvfølgelig en del af historien, at de har været virkelig uvenner og virkelig diskuteret hvilke af Kim Larsens sange, som Gasolin skulle spille. Men det er også vigtigt at huske, at de også er pisse gode venner, og holder vildt meget hinanden, og Frans Becker lige så også er med på solopladen, ikke? Men det er klart, den dynamik er svær, ikke? Og så har du Ville Jønsson, som så har været sådan en form for maler, ikke? Som sådan har stået og trukket øl op og lavet kaffe og prøvet
sådan. Ja, fordi det er sjovt. Han virker jo lidt som den her, mod de her to store egoer, som Becker lige og Kim Larsen utvivlsomt er. Ville Jønsson har... Han virker også bare lidt som den glade dreng i klassen.
Jamen, han er venner af Gasolin. Jeg tror, det er Peder Bundgaard, Gasolins plade omslags designer, der beskriver Ville Jønsson som en virkelig gentleman. Altså, sådan en gennemført, rar person, som man ikke rigtig... Altså, man skændes ikke med Ville Jønsson. Altså, det hans temperament har mere været sådan en, der har fået tingene til at glide. Og Kim Larsen og Frans Beckerlis temperament har virkelig været noget, der har sat sinden i kog. Ikke? Mm. Men hvis man kigger på det som musikhistorie, eller kigger på det som, hvis man var musikproducer, så kan man sige, at de skænderier har jo, det har selvfølgelig været hårdt for dem at skændes, men det har ført det med sig, at mange af de svageste Kim Larsen-kompositioner er røget ud. Så dem, der så har fået lov til at komme med på en Gasolin-plade, har været blandt de bedste. Og det er vi jo glade for i dag.
Ja.
At der faktisk har været en Frans Beckerli, der har givet og ture og magtet diskussionen med Kim Larsen. Fordi det, der jo sker senere, det skal nok komme tilbage til Gasolin, men det, der jo sker senere i Kim Larsens karriere, det er, at han bliver mere og mere egenrådig og ender med nærmest at bestemme alting selv.
Mm.
Og det gør så navnlig, når vi kommer op i 80'erne og helt sikkert i 90'erne, at der kommer sange med, som simpelthen ingen har kunne overtale ham til at lade være indspillet. Og så falder niveauet. Så den banddynamik med, at nogen er uenige med noget, nogen andre kommer op med, den er enormt vigtig, hvis vi taler om at hæve den kunstneriske standard.
Hvad tror du, Kim Larsen så har set i Beckerli, for eksempel her langt tilbage i tiden, fordi han skulle tage mange kampe, Kim Larsen. Han selv skulle kæmpe for, at han kunne spille guitar på scenen, og ikke bare stå i mikrofonen. Han selv skulle kæmpe for, at de skulle synge på dansk og alt det her. Men hvad er det, han ser? Fordi der kan man jo også sige, en som Kim Larsen, som ret hurtigt finder ud af, at han er rigtig god til at skrive melodier, kunne jo også bare skrive og sige, find nogle andre at lege med, og så laver vi et eget. Men han må altså se et eller andet i Beckerli, ikke, måske ikke kun venskabeligt, men også musikalt, hvor han tænkte, okay, ham her er der sgu også noget ved.
Altså, Frans Beckerli er på det her tidspunkt 28 år, er professionel musiker, og også en meget dygtig musiker, har indspillet ting, og har et fantastisk drive, altså kender alle mulige, og er god til at få ting ordnet med pladeselskaber, altså sådan en der virkelig, altså en motor uden lige, ikke? Kim Larsen kommer som skolelærer og kender ikke rigtig nogen på det her tidspunkt. Så han ser jo også Frans Beckerli som en mulighed for at måske faktisk at få en karriere som musiker.
Mm.
Fordi at Frans Beckerli og Ville Jønsson allerede er der. Altså de er allerede på en eller anden måde etableret godt nok. Jeg vil ikke engang sige, det er undergrund. Altså Frans Beckerli har jo spillet med Peter Belli, og altså han... Altså, jeg tror, at han ser en mand, der kan hjælpe ham frem.
Mm.
Ja.
Du lytter til Studiestræde. Mit navn er Christoffer Lind. Over for mig sidder Mikkel Clausen, og vi taler om den tidlige Gasolin, 50 år siden, at Silky Sally den udkom deres første single. Og man kan sige, at det er jo en sjov øvelse på en eller anden måde, det her, Mikkel, fordi at vi laver en time om Gasolin, uden at spille et eneste hit.
Ja.
Det må være unikt.
Ja. Det kan være, vi slutter af med Langebro på engelsk, ikke? Som er et form for hit, men det er rigtigt. Og vi taler om den første periode, som er fra 69 til sommer 69 til efteråret 71, som er der, hvor Gasolin startede. Det er der, hvor de synger på engelsk, og det er der, hvor de gennemgår transformationen fra at synge på engelsk til at synge på dansk.
Og vi tog jo lidt af en jam session, og det er ikke fordi, vi skal spille så meget mere fra de her, eller jeg ved ikke, man skal kalde for jam session, det er måske forkert, de her liveoptagelser i hvert fald fra 1969. Og jeg vil bare lige spille lidt mere, det er bare lige så man lige husker, hvad det er for et Gasolin, det er, vi snakker om lige nu.
I mean, it was called Pink Alice, and the second one was called Slice and Juice and Silky. God was a driving man like a without street in the ride.
Og så er der solo, ikke?
Det kendte jeg faktisk ikke engang, det nummer der.
Okay, hedder det.
Fra 69.
Ja, og det er sjovt, fordi her der giver Kim jo virkelig som sådan en... Det er jo mere nærmest en lidt Zeppelinsk måde at synge på, ikke?
Jo.
Og egentlig meget fedt. På sin
også lidt Mick Jagger inspireret,
ja.
Ikke?
Ja, men det hedder Okay fra 1969. Og det er jo simpelthen det Gasolin, vi starter ud med, men som du også har nævnt, Mikkel, så det man jo heller ikke skal glemme, fordi så kan man sige, nu bliver vi mere sådan refereret tilbage til The Beatles, som i hvert fald Ville Jønsson og Kim Larsen jo også var kæmpe, kæmpe store fans af, også gerne ville være som. Men der slutter vi jo med et kæmpe højdepunkt i form af Abbey Road, og når man hører sådan lyden og produktionen og alt det her, der er det egentlig vildt, at man så i 1970, når man har hørt Abbey Road, så skal til at høre Gasolin. På en eller anden måde, det var skridt tilbage, ja. Hvis nu skal være lidt grov.
Men der skal man jo også tænke på, at da Beatles laver Abbey Road, der har de jo nogle af verdens bedste producer og lydteknikere, og et band, der har brugt 12-14 år på at dygtiggøre sig. Ikke? Der sker virkelig noget, når et band får et ordentligt studie og en ordentlig producer. Og det sker jo også for Gasolin. Der er både noget med studieteknikken, men man kan ikke undskylde Gasolin i starten, fordi studieteknikken var faktisk relativt god. Altså, fordi det kan man høre på de sidste Beatles-plader. Det lyder skide godt. Men der var måske ikke opmærksomheden på, at det var vigtigt. Altså, og det kommer først rigtigt hen i løbet af 70'erne, ikke? Hvor de får Roy Thomas Baker, en britisk producer, på, ikke?
Jeg er interesseret i den her, vi har talt om gruppedynamikken, lidt forsøgt at sætte nogle flere ord på, hvem de var, de her forskellige mænd. Hvor meget tror du, jeg ved ikke, om det måske mere bliver et gæt det her, men hvor meget tror du, at, nu taler Paul Bruun og alt det her, men dem, der ligesom ser lyset i Gasolin og vælger dem ud foran så mange andre bands, der sikkert også har lyttet sådan lidt, hvad skal man kalde, sådan lidt højskoleagtig rockband her, det vil ikke at fornærme nogen. Hvor meget tror du, deres personligheder, deres karisma og alt det her, har haft indflydelse på, at de rent faktisk fik muligheden for at blive signet, eksempelvis?
Altså, der er ikke nogen tvivl om, altså Paul Bruun, som var producer på CBS, som skrev kontrakt med Gasolin, han har udtalt, at de var jo mega charmerende, og de havde så meget selvtillid, altså selvom det lød altså, måske i bedste fald lød middelmåde det, de spillede, som havde de en selvtillid som om, at de allerede var et eller andet stort rockband, ikke? Men man skal også huske på, at en producer for et stort internationalt pladeselskab jo også er en forretning, og de havde aldrig nogensinde fået en pladekontrakt, hvis ikke at producer Paul Bruun havde set en eller anden mulighed i dem. Og det, han jo hører ret hurtigt, som jeg så også synes, man kan høre på det, du spiller i det her program, det er, du kan høre en, som er en god sanger, der har en god stemme, og du kan høre den enkle, gode melodi. Mm. Det er simpelthen, og det er jo det, de fleste bands ikke kan. Der er masser af bands, der kan spille, og det svinger, det lyder fedt, og der er lange soloer, og folk har en fest, men at skrive en enkel, god melodi, som du kan huske, også om 4 timer. Det er svært. Mm. Og det kan man høre. Måske skulle vi lige høre et andet eksempel på det, fra angående Lone-filmen fra 1970, et nummer, der hedder WJ, hvor jeg synes, at det er tydeligt, at hvis man arbejder på et pladeselskab og hører den her, så tænker man, her er der altså en, der kan skrive gode melodier.
Og ja, WJ her med også med Gasolin, vil du, nu sagde du god melodi. Er der andet du synes skal lægge mærke til, hvis man lige sætter sig og lytter
det
ud?
Det er bare sådan, det er helt enkelt. Altså det er sådan noget altså det er jo ikke fordi det er avanceret guitarspil eller avanceret komposition, men det har sådan en enkelhed og det har den naturlighed, som man også kan finde på en Beatles-plade, at melodien bare nærmest, som om den er skrevet på forhånd. Ikke? Mm. Enkeltheden og den lille, fine melodilinje af Larsen.
A rubber ball, try to get me if you care at all. I'm falling down from your eyes. I was reading in a magazine called WJ that the decision was made. I'm waiting at a sidewalk, so make up your mind.
Og så et nummer på 1 minut og 14 sekunder.
Det er bare en melodi. Det minder også lidt om Beatles, ikke? De der meget korte numre, ja, hvor, man starten, ikke, ja. Hvor man ikke, hvad hedder det, kører rundt i det.
Ja, det er en god melodi. WJ, hvis man lige vil prøve at finde den derude. Det er altså det helt tidlige Gasolin. Men vi bliver nødt til at lige så langsomt bevæge os hen mod deres debutalbum, hvor vi så lige pludselig er på dansk. Og det er en historie, der er blevet fortalt en del gange, før vi også var inde på den nu, men vi skal altså lige sætte flere ord på det her med, at nu har vi hørt en del numre, liveindspilninger, alt det her, alt sammen på engelsk, og vi har udgangspunkt i en single på engelsk. Men da de så rent faktisk udgiver deres første hele plade, så er det på dansk.
Ja, og der skal man, tror jeg, man skal tænke på, hvad det er for en tid, vi er i. At der er, nu er jeg faktisk tvivl om Savage Rose, de synger både på engelsk og dansk, ikke? Men ellers er det jo en tid, hvor mange rockbands synger på engelsk, og det er ligesom, det er det store forbillede, og der er selvfølgelig dansk sangtradition, men der er ikke så mange på det her tidspunkt rockbands, der synger, danske rockbands, der synger på dansk. Det kan man sige, det er der jo heller ikke i dag. Men på det tidspunkt, der er det sådan ligesom, det er det, man gør. Så at tage springet over til dansk og har været større, end man måske lige skulle forestille sig. Mm-hmm. Hvis man tager et årti som 80'erne, der har det været fuldstændig indlysende, at hvis man skulle have en succes, så skulle det være på dansk. Men der har de jo også ligesom haft 20 år at lære af, ikke? Så det har været et stort spring. Men jeg tror, eller jeg ved, fordi det er noget, som deres producer Paul Bruun har udtalt, at det var pladeselskabet, der på et tidspunkt sagde, CBS siger, venner, den her plade skal være på dansk. Det bestemmer vi. Og så det pladeselskabet skal igennem. De har så alle har diskuteret det, og bandet har også diskuteret det internt, og der har sikkert været nogle diskussioner om, at man kunne synge noget på dansk og noget på engelsk, og så videre, ikke? Men da Paul Bruun og pladeselskabet CBS så ligesom beslutter, at nu skal det være på dansk, så bliver det på dansk. Og så går der altså ikke særlig mange uger, måneder, så synger de ikke en eneste engelsk sang.
Og det er så den LP, der kom i 1971, som bare 21. november 1971, som bare hedder Gasolin. Og det er før, der så kommer Gas 1 og Gas 2. De ja, gjorde det meget nemt for os i starten.
Man får lyst til at høre Lille Henry, ikke? Som er sådan ren Larsen, ikke? Som også er den der fine melodi, fine enkle melodi med den gode sanger.
Jamen, jeg tror godt, vi kan nå Lille Henry, så skal vi selvfølgelig slutte med Langebro, måske den engelske udgave, og også lige tale lidt om det faktum, at det første nummer, de så ud med, pladen starter med Langebro, som ja, i dag er jo ikke stadigvæk et kæmpestort nummer. Men jo, melodi...
Jamen lad os tage Langebro nu.
Skal vi tage den nu?
Ja, lad os tage den nu, fordi det er jo en... Altså, Langebro er deres gennembrudssang. Altså, det er den, der kommer til at identificere gruppen. Det er den, der... Det er jo også et nummer, som Kim Larsen helt til sin død spillede live, og det er sådan et nummer, mange forbinder med Gasolin. Hvad færre mennesker ved, så er det er et nummer, de ikke selv har skrevet, og det er sådan det er sådan et nummer, som faktisk ikke rigtig har en egentlig komponist. Er det ikke rigtigt?
Nej, jeg prøver at tjekke op på det, fordi at historien er, som du også helt sikkert vil ind på, det er, at altså Kim Larsen har helt sikkert hørt en plade med Joan Baez, og fordi man ved, det kan bare høre, der er flere numre på den plade, som Kim Larsen så senere har hygget sig med.
Pianomand og...
Byens Hotel, tror jeg også, hvor han simpelthen bare taget melodien og så lavet den til sin egen. Og der er også det her nummer, der på Joan Baez' plade hedder Geordi. Men når man inden søger på komponist til det her nummer, så står der heller ikke Joan Baez, så står der bare traditionel. Ja. Så det er en gammel folkesang, der sådan ikke har nogen ophavsmand.
Det man kan sige, som det ved ikke, om vi skal høre lidt af Geordi, bare for sjov.
Du kan også spille under her.
As I walked out over London Bridge, one misty morning early, I overheard a fair pretty maid was lamenting for her Geordi. Ah, my Geordi.
Ja, her er det London Bridge, der så bliver til Langebro i Gasolins version. Og der er ikke noget snak om det. Det heller ikke, fordi at han har på den måde lagt skjul på det, Kim, at de tog den her melodi. Men det er alligevel sjovt, de starter med den, ikke?
Og man kan sige, det kræver også et talent at tage sådan en folkemelodi, og så gøre den til sin egen, og skrive en tekst på dansk, og indspille den på en måde, som så folk tager den til sig og elsker den. Jeg synes, det var sjovt her at prøve at spille Langebro på engelsk, fordi Gasolin, som alle jo ved, prøvede at slå igennem i udlandet, i USA og England, især lidt USA, og indspillede allerede efter den første plade, indspillede de sange på engelsk, og mange af de der Gasolin på engelsk, synes jeg ikke er særlig gode, men jeg synes faktisk, at Langebro, som blev til If You Dare, jeg synes faktisk, den er virkelig smuk. Så lad os lige prøve at høre, hvordan den lyder.
Ja, Mikkel Clausen, når man hører den her optagelse, der er det jo egentlig ret vildt sat op mod nogle af de live ting, vi hørte fra 69, at de på ja, nærmest under 2 år formår at udvikle sig så meget, fordi altså koret, produktionen...
Der sker virkelig noget.
Lyden, altså det er jo... Man forstår jo allerede her noget af Gasolin-storheden. Og for mig giver det også allerede her rigtig god mening, hvorfor Kim Larsen godt vidste, at Frans Beckerli var god at have med. Fordi den der guitarlyd...
Jamen, det er jo det. Altså,
det lyder fandme godt.
Han spiller fedt, og... Og Will Jønsson er en fed bassist, og det er et band, der lyder godt. Altså, med den rigtige producer, som de jo først i form af Paul Bruun, og senere i form af Roy Thomas Baker, som så senere bliver et verdensnavn inden for pladeproduktion, jamen så sker der ting og sager.
Ja.
Så det er en blanding af, at nogen, der simpelthen ikke laver andet end at spille, og så Kim Larsens kæmpestore talent for at skrive sange, og så nogle meget, meget dygtige producerer.
Og med det, så kom vi da egentlig meget godt omkring, Mikkel. Og jeg synes på en eller anden måde, nu nævnte du selv Lille Henry, at det kunne være en meget fin måde at slutte af på. Også fordi, så når vi lige til noget dansk alligevel.
Ja, vi når lige en sang på dansk.
Ja. Mikkel Clausen, det var en stor fornøjelse. Tak for det.
Selv tak.
Lille Henry er død. Som en sil, han gik over for rødt og fløjtede ind i en bil. Sådan kan det gå, når man ikke passer på. Men hvor er stjernen, der blev så rød, da den stod op? La 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 la. La 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 la. Hvad mon ham Henry han nu tænker på? Og hvor er stjernen, der blev så rød, da den stod op? Som en sil, han gik over for rødt og fløjtede ind i et bil. Sådan kan det gå, når man ikke passer på. Men hvor er stjerner?